Vēl neilgi pirms pusdienlaika kārtējs maksājums no Liepājas Metalurga valsts kasē nebija ienācis. Tomēr, kā norāda valsts kase, uzņēmumam tā veikšanai vēl ir visa diena. Un arī, kā iepriekš uzsvērusi Finanšu ministrija, uzņēmuma saistības pret valsti ir nodrošinātas gan ar uzņēmuma kapitāla daļām un attiecīgi arī īpašumu, gan arī ar banku garantijām. Tāpēc risks valstī zaudēt līdzekļus tiek vērtēts kā neliels. Jāmin, ka valsts kase 2013. Gada jūlijā no valsts budžeta līdzekļiem samaksāja Liepājas Metalurga vietā visu rūpnīcas parādu Itālijas bankai Unikredīt 67,5 miljonus eiro. Un pirms tam, 2013. Gada aprīlī, Itālijas bankai tika veikts arī valsts galvotā kredīta pamatsummas daļas maksājums 6,13 miljonu eiro apmērā. Savukārt jaunie uzņēmuma īpašnieki, Ukrainas investoru grupa KVV grupa, pārņēma uzņēmumu ar 85,5 miljonus eiro lielām saistībām pret nodrošinātajiem kreditoriem, tostarp arī valsti. Tieši šodien uzņēmuma valdes loceklis Igors Talanovs arī plāno nākt klajā ar plašākiem komentāriem par savu laiku Latvijas lielākā rūpniecības uzņēmuma nākotnes perspektīvām. Jāatgādina, ka uzņēmums plānoja atsākt darbu jau pērnā gada nogalē, tomēr darbu uzsākšana aizkavējās un īslaicīgi uzņēmumam radās saistības arī pret energoresursu piegādātājiem – Latvijas gāzi un Latvenergo. Decembrī pēc abu uzņēmumu pārstāvju teiktā KVV Liepājas Metalurgs par visiem piegādātajiem energoresursiem ir norēķinājies laicīgi, un ēnu par uzņēmumu nākotni metvienīgi izaivielu piegādātāja Elme Meser Metalurgs ierosinātā maksāt nespēja saistībā ar kavētiem maksājumiem par piegādāto rūpniecisko gāzi. Tiesa, KVV Liepājas Metalurga pārstāvi noliedz, ka būtu palikuši uzņēmumam parādā, un prognozē, ka prasība neietekmēs uzņēmuma tālāko darbu. Kā liecina ieraksts tiesu portālā, lieta tiks skatīta rītdien, 29. decembrī. Paši KVV Liepājas Metalurga akcionāri neslēp, ka kopumā tirgus situācija kopš metalurģijas ražotnes iegādes ir izrādījusies daudz sarežģītāka nekā prognozēts iepriekš. Tomēr pēc viņu teiktā uzņēmums ir spējis stabilizēt ražošanas apjomus, optimizēt ražošanas izmaksas un energoresursu patēriņu, kā arī efektivizēt pārdošanas procesus, kas uz nākamā gada perspektīvām uzņēmumam ļaujot raudzīties cerīgi. Papildus cerības uzņēmumam vieš arī jaunu elektropārvades savienojumu izveide starp Baltijas valstīm, Skandināviju un Poliju, kas Latvijai un Lietuvai dos pieeju ievērojami lētākai elektroenerģijai. Jāmin, ka pēdējo dienu laikā elektroenerģijas cenu līmenis arī Baltijas valstīs ir sasniedzis rekordzemes vērtības. Par labu uzņēmumam runā arī šobrīd vērojamais naftas cēnu kritums. Tomēr bažas vieš ekonomiskās izaugsmes samazināšanās Ķīnā, kas kopumā ir negatīvi ietekmējis izeivielu un arī metālu izstrādājumu noieta tirgus tendences. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.